հարևան տան շեմքին Սր Լորենսն ասաց. «Այո, բիձուկը ժիր է, ավելի քան երբեք. Ուրեմն, որքան հասկանում եմ, կարող ենք ենթադրել, որ այս տան տիրոջ ազգանունը նախապես եղել է Մոս. Եթե այդպես է, հարց է ծագում. Մեր խելքը բավական է այս գործը գլուխ բերելու համար»։ Եվ մի որոշ տարակուսանքով զննեցին իրենց առաջ կանգնած այդ ապարանքը։ «Լավ կլինի, հարցը ուղակի բացեի բաց տնենք», ասաց Մայքլը։ «Խոսենք հետնախորշերի մասին. Տանկ այն մարդկանց անունները, որոնց հույս ունենք ընկրկելու Կոմիտեի մեջ, իսկ մնացածը թողնենք նրա կամքին. ըստիս ավելի լավ կլինի ասել «ընդգրկել ենք» և ոչ թե «հույս ունենք ընդգրկելու»։ Հենց որ անունները տանք հայրիկ, նա կհասկանա, որ մենք իր փողի համար ենք եկել. Առանց այդ էլ նա կհասկանա այդ բանը, տղաս. Իսկ թե նա իրոք փող ունի, կասկածից վեր է, այնպես չէ։ Մոնտրոսը հմա հիմնարկությունը. ոչ միայն ռետինե կապեր են արտադրում նրանք. Ես կուզենայի բացեի բաց կոչ անել նրա մեծահոգությանը, հայրիկ. Շատ մեծահոգի է այդ ժողովուրդը, գիտեք. Հո չենք կանգնելու այստեղ, ընտրյալ ժողովրդի բնավորությունը քննարկելու, Մայքլ, զանգատուր։ Մայքլը դեռան զանգը տվեց։ «Պարոն Մոնտրոսը տանն է»։ «Շնորհակալություն. Կհաճեք այս այցետոմսերը հանձնել նրան և հարցնել, կարող ենք նրան տեսնել մի րոպե»։ Այն սենյակը, ուր առաջնորդեցին իրենց, ակնհայտորեն նախատեսված էր այսպիսի այցելությունների համար, որովհետև չկար որևէ այնպիսի բան, որ հնարավոր լիներ վերցնել ու տանել. Իսկ կային շատ հարմարավետ աթոռներ ու մի քանի արժեքավոր, բայց խոշոր նկարներ ու կիսանդրիներ. Սր Լորենսը կիսանդրի էր դիտում, իսկ Մայքլը նկար, երբ դուռը բացվեց ու մի ձայն ասաց. «Ինչով կարող եմ օգտակար լինել, պարոն Այկ»։ Պարոն Մոնտրոսը կարճահասակ էր, մի քիչ նման էր նիհար ծովացուլի, որ մի ժամանակ թուխ է եղել, բայց սպիտակել է. Մի թեթև արծվաքիթ էր դեմքը, մուգ շագանակագույն մելամաղձոտ աչքեր ուներ ու խոշոր, կախնկած ալեխառն բեղեր ու հոնքեր։ «Ձեր հարևանը, Մարկիս Շրոպշիրը, սր, մեզ խորհուրդ տվեց գալ ձեզ մոտ»,» ուղղակի սկսեց Մայքլը. «Մենք աշխատում ենք կազմել մի կոմիտե, որը կոչ ուղի ազգին հետնախորշերը բարեկարգելու համար ֆոնդ ստեղծելու»։ Եվ նա երրորդ անգամ խորացավ մանրամասնությունների մեջ։ «Իսկ ինչու հատկապես ինձ եք դիմում, պարոն Այկ»,» հարցրեց պարոն Մոնտրոսը բացատրությունից հետո։ Մայքլը սկսում էր կմկմալ, զսպեց իրեն։ «Որովհետև հարուստ եք, սեր», պատասխանեց պարզ ու կտրուկ։ «Ուրախ եմ», ասաց պարոն Մոնտրոսը։ «Գիտեք, ես ինքս հետ նախորշերում եմ սկսել իմ կյանքը, պարոն Մոնտ»։ «Չեմ սխալվում»։ «Այո, պարոն Մոնտ, ես այնտեղից եմ սկսել. շատ լավ եմ ճանաչում այդ մարդկանց, հասկանում եք»։ «Մտածեցի, գուցե այդ պատճառով եք եկել ինձ մոտ»։ «Հիանալի է, սեր», ասաց Մայքլը, «բայց մենք իհարկե բոլորովին գաղափար չունեինք այդ մասին»։ «Արդ ուրեմն այդ մարդիկ ծնվում են առանց ապագայի»։ «Հենց այդ ենք ուզում ուղղել, սեր»։ «Վերցրեք այդ մարդկանց իրենց փողոցներից և տարեք մի նոր երկիր»։ «Այդ դեպքում գուցե»։ «Իսկ եթե թողնեք իրենց փողոցներում»… Պարոն Մոնտրոսը գլուխ նորորեց։ «Ես գիտեմ նրանց, հասկանում եք, պարոն Մոնտ. եթե այդ մարդիկ մտածեին իրենց ապագայի մասին, էլ չէին կարողանա ապրել. իսկ եթե մարդ չմտածի ապագայի մասին, չի կարող ապագա ունենալ»։ «Բայց դուք ինքներդ ինչպես»,» ասաց Սր Լորենսը։ Պարոն Մոնտրոսը իր հայացքը Մայքլից դարձրեց այցետոմսերին, որ բռնել էր ձեռքում։ Հետո բարձրացրեց մելամաղձոտ աչքերը։ «Սր Լորենս Մոնտ, ճիշտ է»։ «Ես հրեա եմ»։ «Սա ուրիշ բան է արդեն»։ Հրեան կարող է որևէ տեղից սկսելու բարձրանալ, եթե իսկական հրեա է։ Թե ինչու Լեհաստանի և Ռուսաստանի հրեաները չեն կարողանում այնքան հեշտորեն բարձրանալ։ Պատճառը երևում է նրանց դեմքերից։ Չափից ավելի է նրանց մեջ սլավոնական ու մոնղոլական արյունը։ Ինձ նման մաքուր հրեան միշտ էլ բարձրանում է։ Սեր Լորենսն ու Մայքլը մի հայացք փոխանակեցին։ «Այս տիպը դուր է գալիս մեզ», ասում էին կարծես նրանց աչքերը։ «Ես աղքատ տղա էի մի գեշ հետ նախորշում», շարունակեց պարոն Մոնտրոսը, բռնելով նրանց հայացքը։ «Իսկ հիմա ես… դե, միլիոնատեր եմ»։ «Բայց միլիոնատեր եմ դարձել, հասկանում եք, ոչ թե փողերս քամուն տալով. ես սիրում եմ օգնել այնպիսի մարդկանց, որոնք պատրաստ են իրենք իրենց օգնելու»։ «Ուրեմն», ասաց Մայքլը հառաչելով, «մեր ծրագրում ոչ մի այնպիսի բան չկա, որ գրավից ես սեր»։ «Կխոսեմ կնոջս հետ», պատասխանեց պարոն Մոնտրոսը նույնպես հառաչելով։ «Ցտեսություն, պարոն Այկ, ես նամակ կգրեմ ձեզ»։ Հայրուվորդի մոնթերը դանդաղորեն քայլեցին դեպի Մաունտ փողոցը մթնշաղի վերջին լույսով։ «Ինչ տպավորություն», ասաց Մայքլը։ Սեր Լորենսը մի հոնքը բարձրացրեց։ «Պարկեշտ մարդ է», ասաց։ «Մեզ համար բարեբախտություն է, որ կին ունի»։ «Այսինքն»։ «Ապագա Լեյդի Մոնտրոսը կհամոզի նրան. ուրիշ պատճառ չկա, որ նա հարցնի կնոջ կարծիքը»։ «Ուրեմն եղավ 4 հոգի, իսկ Սեր Թիմոթին կա»։ «Հետնախորշային տնատերերը նրա համար ատելի են»։ «Մեզ հարկավոր է ևս 3 հոգի միայն»։ «Միշտ էլ կարելի է մի եպիսկոպոս գտնել»։ «Բայց մոռացել եմ, նրանցից ո՞րն է հիմա ուշադրության կենտրոնում»։ «Մի հայտնի բժիշկ էլ անպայման հարկավոր է մեզ»։ «Պետք է նաև մի բանկատեր»։ «Բայց գուցե քո մյուս քեռին, Լայոնել Չարուելը կարող է կատարել այդ դերը»։ «Նա լավ գիտե ֆինանսական խնդիրների մութ կողմերը դատարաններում»։ «Եվ միաժամանակ Էլիսոնն էլ կարող է գործանել մեզ համար»։ «Դե լավ, սիրելիս, բարի գիշեր»։ «Վաղուց այսքան չէի հոգնել»։ Բաժանվեցին անկյունում, և Մայքլը ուղղվեց դեպի Ուեսթմինիսթեր։ Քայլեց Բաքինգհեմի պալատական այգու սրաճախ ցանկապատի տակով, հետո այն ձիանոցների երկայնքով, որոնք դեպի Վիկտորիա փողոցն էին տանում։ Ամբողջ այս շրջանում հիանալի հետնախորշեր կային, թեև վերջերս լսել էր, իշխանությունները սկսել են դրանց հաշիվը մաքրել։ Անցավ մի թաղամասով, ուր այդ մաքրելը հասել էր արդեն 5 տների մի ամբողջ կույտ քանդելուն։ Մայքլը նայեց պատերի մնացորդներին, որոնց վրա գույնս գույն մնացել էին չպոկված որմնապաստառները։ «Ինչ եղավ այս ավերակներից դուրս քշված ժողովուրդն արդյոք»։ «Ուր տարան իրենց ողբերգական կյանքերը, որ այնքան զվարթ կատակերգության են վերածում այդ մարդիկ»։ Հասավ լայն գետի պես հոսող Վիկտորիա փողոցը, հատեց ու բռնելով այնպիսի մի ճամփա, որից ինչպես գիտեր խուսափում էին սովորաբար, շուտով հայտնվեց մի վայրում, որտեղ ծերությունից ժանգոտված կանայք նստել էին դռների շեմին օդ շնչելու, և նեղլիկ նրբանցքները տանում էին դեպի չխորազնված խորքեր։ Մայքլը դրանց մեջ խորացավ մտովի, բայց ոչ իրականում։ Բավական երկար կանգնեց այդ նրբանցքներից մեկի ծայրին, ջանալով պատկերացնել, թե ինչպիսին կլինի կյանք այնտեղ։ Չկարողացավ ու կտրուկ շարունակեց քայլել, դարձավ դեպի իր հրապարակը, ուղղվեց դեպի իր բնակարանը։ Ահա, դռան առաջ տակառիկների մեջ աճող դափնիներով, դանյական կտուրով իր տունը։ Մաքուր, գրեթե անհուսալիորեն մաքուր։ Եվ սկսեց տանջվել այն զգացումով, որ հատուկ է իրենց սեփական բախտի նկատմամբ զգայուն մարդկանց։ «Ֆլերը պիտի ասեր», մտածեց նա, նստելով մարմարե տապանաձև սնդուկի վրա, որովհետև ինքն էլ հոգնել էր արդեն։ «Ֆլերը պիտի ասեր, որ այդ մարդիկ չունենալով գեղագիտական զգացում, չունենալով մաքրասիրության ավանդույթներ, առնվազն նույնքան երջանիկ են, որքան մենք։ Նա պիտի ասեր, որ նրանք նույնքան հաճույք են ստանում իրենց խղճուկ կյանքից, օրը օրին ապրելով ու հազիվ մի ապրուստ ապահովելով, որքան մենք հաճույք ենք ստանում լոգանքներից, ջազից, բանաստեղծությունից և կոկտեյլներից։ Եվ առհասարակ ճիշտ է դա, միայն թե պարտության ինչպիսի է խոստովանություն։ Եթե դա իրոք այդպես է, ուրեմն ինչ նպատակով են իրենք բոլորը ձեռու ոտ ընկնում։ Եթե փայտոչիլներով ու ճանճերով լի կյանքը նույնքան լավ է, որքան փայտոչիլներից ու ճանճերից զերծ ապրելը, ապա ինչի է պետք Քիթինգի փոշին, որ հնարել են փայտոչիլներ ոչնչացնելու համար, և ինչի են պետք բանաստեղծների մյուս բոլոր երազանքները։ Բլեյքի «Նոր Երուսաղեմը» հիմնված էր անշուշտ Քիթինգի փոշու վրա, իսկ այդ փոշին էլ ստեղծվել է, որովհետև մարդը զգայուն մաշկ ունի։ Ասել ուրեմն, թե քաղաքակրթությունը մաշկից խոր չի թափանցում, բոլորովին էլ սինիզմ չէ։ Մարդիկ գուցե հոգի ունեն իրոք, բայց մաշկ ունեն անպայման, և առաջադիմությունը իրական կլինի միայն այն դեպքում, երբ նախ մտածեն մաշկի մասին։ Այսպես էին ընթանում Մայքլի մտքերը, մինչ նա նստել էր տապանաձև սնդուկի վրա ու խորհրդածելով իր կնոջ մաշկի մասին, որն այնքան մաքուր էր ու ողորկ, բարձրացավ վերև, նրա մոտ։ Ֆլերը հենց նոր էր երեկոյան լոգանքն ընդունել ու կանգնած էր ննջարանում պատուհանի առաջ։ Մտածում էր. «Ինչի մասին»։ Հրապարակի վերևում փայլող լուսնի։ «Խեղճ կանտարկյալ», ասաց Մայքլը մեջքից գրկելով նրան։ «Ինչ տարօրինակ աղմուկ է անում քաղաքը երեկոյան ժամին, Մայքլ. Ու եթե մտածես, դա կազմված է 7 միլիոն առանձին ձայներից. Մարդիկ, որոնցից ամեն մեկը իր ճամփով է գնում. Եվ այնուամենայնիվ այդ բոլորը գնում են մի ուղղությամբ»։ «Ոչ մի ուղղությամբ էլ չենք գնում», ասաց Ֆլերը։ «Պարզապես քայլք է միայն». «Իսկ խորքում մի ուղղություն կա երևի, ջանիկս»։ «Օ, անշուշտ, փոփոխություն. դեպի լավը կամ դեպի վատը. Բայց դա արդեն ուղղությունն է ինքնին. Գուցե պարզապես գնում ենք անդունդի եզրը և կգլորվենք այնտեղ. Ինչպես գերգեսացված երկրի դիվահար խոզերը ավետարանում. Գուցե և այդպես, ինչու չէ»։ «Ընդունում եմ», ասաց Մայքլը տխուր տրտում։ «Աշխարհը հիմա մի կրակոցից է կախված. Բայց միշտ ողջամտություն էլ կա անշուշտ»։ «Ողջամտություն գրքերի դիմաց»։ Մայքլը թուլացրեց նրան գրկող թևը։ «Ես կարծում էի, դու միշտ էլ ողջամտության կողմն ես»։ «Գիրք»։ «Ունենալու գիրքը, թե ճանաչելու գիրքը»։ «Երկուսն էլ», ասաց Ֆլերը։ «Այդպիսին է ներկատարը. Եվ ես իմ դարի զավակն եմ. Իսկ դու ոչ, գիտես, Մայքլ»։ «Դա հարցական է», ասաց Մայքլը, թևը հեռացնելով նրա մեջքից։ «Բայց եթե դու ուզում ես մի որևէ հատուկ բան ունենալ կամ ճանաչել, Ֆլեր, լավ կլինի ասես ինձ»։ Մի պահ լռություն տիրեց, հետո Մայքլը զգաց, որ նա թևանցուկ է անում իրեն։ Նրա շրթունքները սեղմվում են իր ականջին։ «Միայն լուսինն էի ուզածը սիրելիս. Գնանք պարկենք»։